All'occasione tal 150 sena mell'unità all'Italia, Campus FM gli presenta. Giara, Melico e Latti.
Viviamo, viviamo, negli eti calici che la bellezza inviola.
Già ci vedo con la microfono, se noi come una maledizione ignorata di un'istra sera. Giara, Melico e Latti. Naħseb li memx ħafna xi ngħidu ħlief li verament issa għandna qrib dik id-data li tiġġustifika wara kollox din is-sensiela. Is-17 ta' Marzu 2011 elu il-150 sena mill-Unità Taljana. Propju l-ġimgħa d-dieħla min qed jisma' l-ewwel darba dina l-edizzjoni tal-10 ta' xahar ta' Marzu propju qabel l-anniversarju. Matur is-sensiela kelli okkażjoni kemm il-darba nirringrazzja lil dawk li jagħtuna feedback, lil dawk li jisimgħu il-programm jikkummentaw u japprezzaw. U dawn tal-aħħar in-numru dejjem ikber u naħseb li dan jagħmlilna kuraġġ iktar biex wieħed ikun jista' jibqa' iwassal ċerta riċerka, ċerti argumenti, ċerta preżentazzjoni għaliex wara kollox parti mill-programm li tinogħġob ukoll u din hija ta' soddisfazzjon hija li l-programm iwassal ideat ġodda u provokazzjoni ġodda taħsib kif wieħed jaħseb u iħares lej l-istorja. Mhux l-ewwel darba li ma' ċerti professuri storiċi ħbib tiegħi nitkellmu fuq dan l-aspett, l-aspett reviżjonarju. L-istorja għal ħafna żmien baqgħet wis marbuta ħaġa waħda ma' dak li qrajna f'kotba li wara kollox jekk hija l-istorja tagħna ikunu nkidmu mill-barranin. M'hemm l-ebda monopolju l-istorja ta' pajjiż tinkiteb minn ċittadini ta' pajjiż bla dubju ta' xejn. Imma meta tkun kolonja u tkun kolonja għal tul ta' żmien, għandek ukoll dan ir-riskju. U meta nħarsu lejn il-kotba li nkidbu mill-barranin fil-biċċa kbira Ingliżi li kienu jew stazzjonati Malta jew jaħdmu fl-amministrazzjoni koloniali Ingliża Malta jew inkella iżuru Malta fuq l-istorja tal-200 sena li għamilna taħt l-Ingliżi bejn wieħed u ieħor għaliex ovvjament ma kienx twila daqshekk. Wieħed jibda jiġbor dejjem l-informazzjoni jew jieħu l-impressjoni li dik l-istorja kitba ħadd ieħor, kitba min osserva u għandu vantaġġ. Dak ikollu vantaġġ kbir fuq bniedem tal-lokal, anki jekk qed jikteb xi ħaġa imgħoddija, u r-raġuni hija li forsi jara b'mod iktar oġġettiv, jekk jiktibha Malti inħossuha b'mod emottiv, imma mbagħad mill-banta oħra għandu wkoll żvantaġġ. Li il-preġudizzju ta' min jikteb jista' jkun ukoll akbar minn ta' xi ħadd li jgħix il-lokal. U hemm fejn tidħol ir-riċerka serja meta wieħed jisma' iż-żewġ niepel kif ngħidu. Ma tismax biss x'kitbu l-Ingliżi dwarna, imma tisma' wkoll x'kitbu l-Franċiżi, x'kitbu t-Taljani li kitbu ħafna fuq Malta speċjalment is-sekli 19-20. Imma dan li għandna x'nikdbu u jew x'kitbu għaliex jinteressana, għaliex il-Maltin ma kienux jikbu huma l-istorja ta' pajjiżna. Kitbu, kien hemm min kiteb fis-seklu 19 stess. Għandna nies illustri bħal ċantar ta' Ferla ħafna iktar tard mifsuf nibqgħu sejrin hekk għandna diversi nies li kienu jikbu l-istorja u speċjalment jekk tesa' qrib tagħna u tmiss it-tieni gwerra dinjija u mbagħad insibu ħafna ħafna iktar nies li jagħtu rakkonti serji. Jew jekk taqbad l-istorja tal-iżvilupp tal-kostituzzjoni tagħna, il-kolonjaliżmu, għandna nies illustri li lokalment kitbu fuq Malta. Imma ħafna minnhom nistgħu ngħidu li bdew jikbu mit-tarf ta' snin 60 law. Bċerta xjentifika, bċerta serjetà li titlob mhux biss riċerka ta' dokumenti imma anki analiżi moderna, ħafna drabi reviżjonarja jew inkella li tisfida l-elementi. U dan huwa element sabiħ anke fl-iżvilupp tar-riċerka tal-istorja f'Malta u allura il-ħajr tagħna l-Maltin kollha bħala wirt imur għal dawk l-istoriċi li ħassew il-ġibna lejn dawn is-suġġetti u jikbu dwar art welidhom b'sistema li tinterpreta l-istorja. Għaliex kif ngħidu dejjem l-istorja qed nagħmluha aħna llum il-ħin kollu imma id-dover tagħna huwa wkoll ninterpretaw dak li għaddejna minnu. Ħasra li f'Malta l-apprezzament tal-istorja jinteressa biss grupp ċkejken ta' nies. Hawn min iwaħħal fl-edukazzjoni, s-sistema edukattiva u veru. Sar ħafna tgirgir fi żminna li l-istorja dejjem qed issib post inqas fl-edukazzjoni tal-pajjiż tagħna, imma l-edukazzjoni tagħna wkoll għandha l-problemi endemiċi tagħha, pereżempju igergru tal-isports li hemm inqas spazju għall-edukazzjoni ta' wliedna, speċjalment fil-livell sekundarja, primarja sekundarja, imma fis-sekundarja meta wieħed ikun issikkat iktar għal ħafna eżamijiet u forsi dik hija waħda mill-mardiet li għandna. Is-soċjetà tagħna medija wis fuq ċertifikati, fuq karti korsijiet, tħares fejn tħares fil-ġurnali kullum kien ħlief. Avvizi biex jisiru l-korsijiet tal-edukazzjoni u li tieħu ċertifikat fit-tarf tagħhom m'hawnx. Tgħidu li ma jistgħux tistħi edukatur tgerger fuq dawn l-affarijiet? Vera, għandna xorti kbira li għaw din il-kilba lejn l-edukazzjoni. U diġejja wkoll miċ-ċokontana, nafu li għal-kulad ma hawn mitkelb, u allura ma tiflaħx, ma tistax. Ħadna verb mill-Ingliżi ma taffordjax li tispiċċa barra mis-sistema tal-impjigi tal-karriri jekk ma tikkwalifikax ruħek. U probabbli meta naqbdu dawk in-nies li verament jikkwalifikaw ruhom qed insibu li wliedna żgħażagħ tagħna qed jikkwalifikaw ruhom bil-kbir. Qegħdin jakkumulaw kwalifiki waħda fuq l-oħra u allura ifittxu l-isfida mhux biss f'Malta imma anki barra minn Malta biex jissodisfaw dak laċċ, dak l-użu taċ-ċertifikati tagħhom. Imma mbagħad aħna mill-banda l-oħra qed nirriskjaw li fil-ġirja tagħna biex kulħadd jitgħallem ħafna skola qed nenfasizzaw ċertu aspetti tal-iskola li huma marbutin ma' ċertifikazzjoni u forsi ninsow verament l-iskop tal-edukazzjoni. Għax l-edukazzjoni qiegħda hemm mhux biss biex ittik ċertifikat u sussegwentement ittik xogħol, karriera, flus. Raġuni ekonomika li wara kollox hawn Malta aħna magħrufin għall-ekonomija fis-sens li d-deċiżjonijiet ta' missierijiet naf li modi kienu kważi abbażi tal-ekonomija biss, kważi dejjem abbażi tal-ekonomija biss u ngħidha ċerta ċeniżmu wkoll, jiġifieri l-valuri famużi li nippriskaw ħafna drabi mhux dejjem kienu ta' quddiem nett. Jew forsi l-valuri parkjajnihom ħafna drabi fli modi f'dejn il-Knisja pereżempju. Qed inħarsu lejn il-Knisja f'dan il-każ bħala istituzzjoni temporali dejjem nagħmel dik id-differenza għal min jixtieq jifhem dan l-argument. U għadna tal-lum naħseb li meta niġu għall-valuri ħafna drabi nibbażaw kollox fuq il-morali, nibbażaw kollox fuq ir-reliġjon. Xi drabi iżejjed. Min huwa moħħu miftuħ ikun jista' jifhem li anki f'argumenti kurrenti nipparkjaw ħafna drabi l-valuri tagħna wara l-bib tal-Knisja. U mbagħad di toħloq problemi oħra. Mniex qed ngħid xejn kontra valuri nsaraw. Aħna xortina tajba li Malta ħadbinna għal ħafna snin għal mijiet ta' snin valuri nsara. Imma kollox fih il-periklu tiegħu bħalma semmejna l-edukazzjoni. Għalhekk wieħed irid jara kif isuq fit-triq. Mhux importanti li suq tajjeb inti biss, tittara l-oħrajn kif qegħdin isuqu. Imma ma jtikx id-dritt tindaħal lill-oħrajn kif insuqu. U meta tipparkja l-valuri tiegħek ma' istituzzjoni antika abbastanza konservattiva bħalma hija Knisja f'Malta u tistudja d-deċiżjonijiet li ttieħdu mill-poplu tagħna abbażi ta' dik l-istituzzjoni, tista' ssib li f'dik l-istituzzjoni konservattiva valuri tajba ħafna kien hemm interessi oħra. Is-suġġett favorit tiegħi il-pet subject kif jgħidu bl-Ingliż huma l-Franċiżi u għad nisallub nistaqsi jekk min iddeċida li anqal ħafna ħwejjeġ fuq rivoluzzjoni qajmet id-dinja kollha u ġiet minn Franza u aħna ppakkjajniha malajru tfajniha għall-baħar kienx l-aħjar deċiżjoni f'dak iż-żmien. Żgur ġiet deċiża prattikament ħa nisaġġera ftit għall-argument ġiet deċiża fuq dawk il-valuri ta' nies li kienu pparkjati wara l-istituzzjoni tal-Knisja temporali. Kulħadd sema b'karwana u ġvera li mbagħad laħaq isqof, imma ftit isemmu li 10% tal-popolazzjoni kienu nies li b'xi mod jew ieħor jaqgħu taħt il-Knisja. Għaliex kienu jew saċerdoti jew kjeriċi, u kjeriċi kif jaf kulħadd kienu nies li ma jeħdux il-voti kollha biex igawdu mill-privileġġi li jaqgħu taħt il-ħarsien ta' dik l-istituzzjoni. Infakarkom li dak iż-żmien tal-kavalieri kien hawn tliet istituzzjoni reliġjużi mexxu dal-pajjiż. Għal 268 sena konna qegħdin nimxu biss bis-saħħa ta' istituzzjoni waħda. Għaliex l-Inkwiżizzjoni, il-Kavalieri u l-Knisja kienu t-tlieta bażi waħda. It-tlieta għandhom biss il-valuri reliġjużi. li suppost aħna aħjar mill-pajjiżi l-oħra kollha tal-Ewropa, għaliex kellna akkumulat minn imexxina valuri enormi sbieħ, il-valuri tal-imħabba, il-valuri tas-solidarjetà, il-valuri tal-rispett lejn xulxin, ta' dużija biex ngħidula hekk fis-sens modern, l-ispiritwalità li inti tola mill-livell ordinarju ta' kuljum u inti issib it-triq li verament tfittex il-valuri estetiċi tal-ħajja. Imma dan ma kienx il-każ għaliex ħafna drabi, dak iż-żmien ħafna iktar minnhom, in-nies li kienu parti minn dik l-istituzzjoni mhux dejjem kellhom intenzjonijiet retti. Ma kienux hemm biex iqazzu ruħhom jew biex jgħinu lill-proxmu ħalli jimxi dejjem il-qudiem fl-interess tal-poplu. Imma spiss kienu jimxu fl-interess personali tagħhom ukoll ekonomiku, finanzjarju. Għaliex? Għaliex dak iż-żmien kienu jgħixu ħajja ħafna iktar mundana kienu fin-negozju. Interessanti dal-argumentu forsi rrit ħafna iktar tul biex wieħed jiddiskutih u anki esperti li jagħtu l-opinjoni tagħhom u anki opinjonijiet varji jiena dejjem l-iskop tiegħi huwa li nipprovoka kun ħalli li dak li jkun jaħseb. Imma tajjeb li l-pubbliku, il-poplu, ċ-ċittadini tagħna kemm fli modi u anki llum meta jkun qiegħed iressaq biex ngħidu hekk il-valuri tiegħu fil-ħajja jipprova jibbilanċjhom ma kollox bħalma smajna fl-edukazzjoni m'għandna ħadd kollha. L-edukazzjoni importanti li konna ħafna ċertifikati ħalli wliedna jirħu fl-ogħla postijiet u jaqalgħu l-aqwa flus. Imma dak mhux l-uniku valur. Hemm il-valur ieħor, hemm il-valur tal-edukazzjoni iktar wiesa, artistika, estetika, li jaraf li hekk qed iħares lejn bini ġdid, jaf għandu xi jagħmlu mod jew ieħor. Li jaf li jekk se jieħu sehem xi ħaġa festival, xi ħaġa popolari bħal kanzunetta, jaraf għandu xi jitla' tarġa' oħra. Jekk ġie l-karnival, issib filgħodu diħel biblioteka, fit-tminja ta' filgħodu qed nara kulħadd tipparkjat fejn il-funtana flok il-venda. Għaliex għandna naraw f'karnival li jsir tant sforz u anke flejjes fih, huwa tradizzjoni akkanita, huwa attrazzjoni turistika wkoll, għaliex għandek tara tliet bottijiet ta' kuluri biss. Dejjem daw il-kuluri li huma attrazzjoni moderna għaliex jixelu b'mod esaġerat, imma għaliex għandek tara kollox isfar aħdar u orange, isu xi traffic light. Ta' min jaħseb fuqha. Kenna fl-imoddi artisti li kienu jingħaqdu ma' ċertu karrijiet biex joħorġu stili ieħor bir-rispett kollu lejn dawk li jagħmlu d-diżinji, jaħsbu għaż-żebba li dawk li jiżba. Imma m'għandux ikollna iktar kuraġġ ta' kumpanji li jmorru altri oħra inqala l-argument dan l-aħħar fil-karnival jekk għandix tidħol is-satira politika. Ħaġa sabiħa, jien naqbel magħha għaliex fid-dinja wara kollox ċensura ma toġob lil ħadd u f'xejn għaliex il-pajjiż għandu jkollu l-valuri u l-kultura tiegħu biex jagħmel awtoċensura f'kollox. Imma mill-banda l-oħra, possibbli m'hemm ħadd li jemmen li inti tista' tagħmel xi ħaġa b'kuluri differenti, b'stil differenti u tieħdu forsi anke mill-modi. Għax li tagħmel is-satira politika qed tagħmel tarġa oħra fil-żvilupp tagħna, soċjali, anke politiku wara kollox. Imma noqdu attenti biex nagħmlu l-progress biex tibni binja ġdida, ma tix tinsa l-bini l-qadim meta uħossibu. Huwa tagħna biex ngħidlek storja tal-karnival li minna wieħed jista' jersaq lura u jarisma. Meta jsir hekk, jew ejja nżuru pajjiż ieħor u naraw x'qed jagħmlu Via Reggio u naraw x'qed jagħmlu Venezia, mhux biżejjed inġibu kumpanija tisfenaw minn hemmhekk u ngħidu mela jew wirja minn hemmhekk inġibuha u ngħidu jara. Dik hemm jagħmluha differenti kemm isabiħa, imma tagħna le, tagħna ma nagħmlux hekk aħna, qalhom ma qed nitgħallmu xejn mill-oħrajn. Forsi wasal iż-żmien anke rajt ħafna tfal libsin bħalma taraw intom jarhom kulħadd fuq it-televixin minn ma jidħolx il-belt, imma tarahom libsin ta' kollox. Isu l-enfasi qiegħda biss fuq il-kulur u mbagħad rajt wieħed jispikka jienu diħel il-belt jispikka mal-oħrajn kollha. Liebes ta' kavallir bil-belluż, skur, bil-parrokka, ħadd ir-ruħ wieħed jidher differenti minn dawk li l-win kollha ordinarji kważi tgħidilhom illum. Allura hemm moderni l-kulur, ma kemm tgħaddhom tara l-istess ħaġa. Issa daħlet u ġvera l-kumdita l-wħed jishtri l-bsar l-esta għatfall, għamma t-temi rajna tal-Romani popolari ħafna u ek waslu koll, imma tal-Indjani, tal-Cowboys, dawbu mux karattri dejjem mediterrani, mux karattri tana l-Maltin, bl-eċċezzjoni tal-Romani forsi. X'sar mill-ħajjata, ma mxi dejat iżjed biex jekk għandek tifel jew tifla u trid ittieħ esperjenza ħelwa tal-karnival mimlija fantasija wara kollox, il-karnival huwa parti mill-fantasija tal-bniedem. Ma tridx ittieħ valur ieħor ara da valuri mhux morali. Għalhekk l-argumenti jgħid ittarah fil-wisa kollu tiegħu, mhux il-valuri morali biss jagħmlu ċittadini tajba, hemm ħafna valuri oħra li jridu jidħlu. U l-arti u l-paxximent tal-għajn hija waħda minnhom. Id-deċiżjonijiet li mhux marbutin bil-fors mal-politika jew mal-vot jew ma' kemm gvern ikun popolari jew le. Isna nibżaw mil-kritika. Jew kemm oppożizzjoni toqgħod attenta biex ma titlifx il-voti l-quddiem. Jew kemm il-Knisja toqgħod attenta biex ma tirfiss il-kallu ta' xi ħadd ieħor. Irridu noqogħdu attenti l-ħin kollu isna għadna taħt xi kuruna hawnhekk li tikkmandana. X'ngħidu, x'nagħmlu? Naħseb l-espressjoni tagħna libera li nitkellmu fuq kollox mhijiex iċċensurata, għandna demokrazija mill-aqwa. Nirringrazzjaw lil dawk kollha li ħadmu għalija għadhom jaħdmu għalija. Imma forsi għandna dik l-autoċensura, għaw tidħol, żbaljata biex ngħidu hekk, li isu l-ekonomija biss importanti fl-aħħar mill-aħħar u kemm grupp ta' nies li jidrilhom li huma għaddisin aktar minn ħadd ieħor jimpunu l-opinjoni tagħhom fuq ħadd ieħor li jsu hemm xi monopolju ta' xi set ta' valuri x'imkien. U la semmejt l-estetika u l-karnival u affarijiet oħra f'dil-borma nalaqab billi ngħid. Kemm huma sbieħ li daħħalna l-idea mill-ġdid li l-assiesa jippassiġġaw is-suldati quddiem il-palazz tal-President. Imma ma stajniex idea brillanti bħal di natuha il-kulur partikulari tagħna. Is-suldati li hemm tarhom kważi fil-pajjiżi kollha libsinek, l-iktar l-Ingilterra li x'naħseb l-uniformijiet tagħna tal-aħħar ġew minn hemm. M'hemm xejn problema fuq di. Imma jħassra daw is-suldati tarhom libsin kif inhuma libsin hemm, kullhom kien fid-dinja kważi, kienu joqogħdu hemmhekk il-kavalliri. Possibbli ħadd ma jaħseb li llibsuhom ta' kavalliri tgħidli minn dak il-karnival. Le, mela inti namorċ Ateni Greċja, mela r-reġina ma għandix il-guards tagħha libsin turru nisbet fuq rasom. Għaliex, għaliex inti toffri xi ħaġa li ma jistax jaraw għax imkien ieħor. Fejn se jaraw is-suldati tal-kavalliri ta' Malta b'riċerka awtentika tajba jippassiġġaw quddiem il-palazz tal-Gran Mastru. Hija attrazzjoni turistika immija wkoll edukazzjoni estetika biex nuru lill-ġenerazzjonijiet tagħna llum lill-uliedna lil kulħadd kif kien ikun dak iż-żmien dak il-misraħ sabiħ quddiem il-palazz. Hemm tradizzjoni min jiġi hawn ngħidu tant tiftaħ il-brochures kollha ta' Malta l-gwidi l-kotba kulħadd jitkellem fuq il-Gran Mastri. Ħadd ma jitkellem fuq l-aħħar soldati li kellna f'Malta llum. Meta tiġi Malta ma tieħuġ gost iktar tmur hemm u tieħu ritratt bis-suldati tal-lum imma libsin kostum serju nittama li mhux bil-kuluri li naraw anch'issa fil-ġimgħa kbira, ħafna minnhom jinsow li dawk il-karattri tal-bibbja għexu eluf ta' snin ilu u kien ċertu kuluri ma kinux jeżistu għax dawn sibhom ukoll. Isu hawnhekk nagħmlu l-affarijiet biex inkunu għamennihom ħafna drabi u biex neħilsu ħafif. Idea tajba ħafna sabiħa iżjed jekk tagħmilha kompleta nittama li di tal-assisa mal-bib tal-Gran Mastru imma tħalli tidħol ġewwa ossib il-President tal-lum dak huwa d-dixxendent ta' dawk kollha bil-gvernaturi b'kollox li kienu jmexxu l dal-pajjiż. Oħloq xi ħaġa li tittiġi Malta biex tara, għax ma ssibhom kien iżjed. Mhux xi ħaġa li għandu kulħadd. Xkultant anke tiskantaw il-valur tat-tradizzjoni jitfana l-baħar, passa li ta' ġorġ fuq il-bandiera. Imma dak argumenti ieħor, dal-aħħar reġa' ħadu xi ħadd ieħor. Nieqaf hawnhekk dawn l-argumenti sbieħ jipprovokaw ħafna u hemm ħafna iżjed nistgħu ngħidu u ngħaddu biex nitkellmu l-persuna li ħa nippreżentaw illum fis-sensiela tagħna ta' tarif mir-Riżorġiment rib l-Unità Taljana u llum storja ftit traġika Carlo Pisacane li kien iben ta' Duka Napolitan. U allura se mmurru iktar fis-sud tal-Italja.
Ta' żejra Carlo Pisacane iben Duka Napolitan dejjem sofra l-ġuħ ukoll jekk kien ġej minn familja nobli. Missieru miet meta Carlo kellu biss 8 snin u ħalla lill-familja f'qagħda finanzjarja ħażina ħafna. Ommu biex tirranġa s-sitwazzjoni reġgħet iż-żewġet did-darba lill-Ġeneral Michele Tarrallo li mill-ewwel ġiel lil Carlo imur fil-kulleġġ militari tan-nobiltà Borbonika. Ir-regoli jibsa li kienu jimponu l-Borboni ma kienux joddu għalih. Madan kollu iżmin li qatta f'dan il-kulleġġ militari ifformalu l-karattru ta' ribell u idealista. Beda joħlom il-libertà. mill-ewwel laħaq uffiċjal fl-Armata Borbonika, imma kien iktar moħħu f'dak li qed jagħmlu Mazzini, Garibaldi u l-Patriotti li ġa kienu bdew jiġġieldu għall-Unità tal-Italja. Bil-moħbi kien ixerred dan l-ideal tal-libertà fost iż-żgħażagħ ta' Amparu. Qalbu iżda ma kienx tħabbad biss għall-Italja. Kellu mħabba sigrita lejn Enriketta di Lorenzo, tfajla mill-Isbaħ. Kienu ltaqgħu festa ġo Piedi Grotta meta hu kienet kellu biss 12-il sena u hi 10. Meta kibru ma bqgħux jiltaqgħu, Enriketta żewġet lil Dionisio Lazzari, anzjan tal-flus u kellhom 3 tfal. Carlo u Enriketta darba minnhom reġgħu jiltaqgħu u mħabbithom reġgħet ċelet. Żewġa Dionisio sar jaf u rid jivvendika ruħu. Qabbad lil xi ħadd joqtol lil Carlo, iżda b'xorti tajba dan ħelisha ħafif. Napli kollha saret taf. Enriketta u Carlo ħarbu u kellha tħalli l-ulieda warajha. Fl-1847, Carlo, bil-kuntatti li kellu mal-eżuli italjani, telaq l-armata u fl-imkien ma' Enriketta irħewla lejn Marsilja taħt ismijiet Folos, Enrico u Carlo Talumo. Waqt il-vjaġġ Enriketta tintebaħ li qed tistenna tarbija, iżda ftit wara li waslu Pariġi ġew arrestati mill-ġendarmi, għax Dionisio, żewġa, ir-rapporta li ħarbitlu. Ġimgħa wara ġew meħlusa bil-patt li qatt ma jirritornaw lura Napli. B'hekk tilfet l-ulieda għall-imħabba tagħha lejn Carlo. Franza marru joqogħdu ma' eżuli oħra ta' Mazzini. Meta twildit ilhom Karolina biex imantni nil-familja, Carlo daħal mal-Legion d'Honneur, il-korp militari storiku Franċiż fl-Alġerija, iżda ma damx wisq. Bintom Karolina mietet. Telaq minnu fih lejn Pariġi biex ikun qrib il-maħbuba tiegħu. F'dan il-perjodu l-qawm kontra l-Awstrijaċi beda jissaħħa. Flimkien telqu lejn Milan u huma jiġġieled kontra truppi Awstrijaċi. Għalkemm Ferut fl-1849 kien ruma ma' Mazzini jipproklamaw ir-Repubblika Rumana. L-appoġġ ta' Enriketta ma naqas qatt, lanqas meta Carlo ġie arrestat mill-armata Franċiża li kienet qabżet għall-Papa, iżda Carlo ġie eżiljat bil-familja lejn l-Iżvizzera. Beda jikteb artikli dwar ir-Risorġiment u jippjana kif jeħles lis-Sud mill-Borboni. Sa dan it-tant weldithom it-tieni tifla, Silvia. Fl-1857, Carlo flimkien ma' 24 eroj oħra, imbarkaw fuq vapur dirett għal Tunes. Matul il-lejl ħadu l-vapur f'idejhom u dawru għal Ponza minn fejn ħelsu 300 ħabsi u baw sejrin Napli. Malli waslu sabu lin-nies tal-post ma kinux tal-fema tagħhom, ħasbuhom ħallilin u qamu kontrihom. Ħafna mill-grupp ta' Carlo ġew massakrati mill-bdiewa. Iżda Carlo Pizzacane rnexxielu jaħrab lejn Sanza. Maħrub u umiljat, Carlo li kienet kellu 39 sena ma fel aħħar dad-diżunur. Qabad il-pistola u qatel lilu nnifsu. Ġismu ġie maħtuq mis-suldati flimkien ma' sħabu mejta. L-aħbar tal-mew tiegħu tefet lil Enriketta f'nikhet kbir. Garibaldi u sħabu l-Patriotti għamlu ġabra biex bint Carlo, Silvia, tmur f'kulleġġ peskerija. Anke jekk il-pjanta Pizzacane ma rnexxiex, xorta waħda anqal il-kuxjenza tan-nies tas-Sud u l-urġenza biex jeħilsu mill-gvern tal-Borboni kibret sew. Fil-fatt bis-saħħa tek, Garibaldi u l-elf tiegħu fl-1860 irnexxilhom jeħilsu mill-Borboni.
Wara dak il-rakkont abbastanza traġiku imma interessanti ta' Carlo Pizzacane, naddu issa biex nitaqgħu mal-professur Arnold Cassola li għadu kemm ħareġ pubblikazzjoni interessanti dan l-aħħar dwar il-ġurnali mitlufa li għandna fil-Biblioteka ta' Malta u li allura taw il-bidu tal-ġurnalizmu popolari f'Malta, bit-Taljan, mbagħad bil-Malti, anki bl-Ingliż u għalhekk ħamur ukoll lura fi żmien is-seklu 19 fi żmien meta l-Italja ingħaqdet kif nafuha llum. Illum il-pjaċir tiegħi li se niltaqgħu mal-professur Arnold Cassola li ġej mid-dipartiment tal-Malti u kif tafu jieħu ħsieb partikolarment il-letteratura Maltija komparata
li huwa jirriċerkaw ukoll u fil-fatt nistgħu ngħidu li mhux biss is-suġġett tal-letteratura fi anfisha li huwa s-suġġett tiegħu imma mifrux sewwa skont l-istudju u r-riċerki tiegħu. Ara l-ewwel ħaġa Arnold nilqak l-istudju.
Ringrazzjak.
Mhux l-ewwel darba madwar din il-mejda.
Nsellem is-semija wkoll.
Ir-riċerka tiegħek ħadditek firxa kbira.
Ekku.
Minn tiftix fuq dizzjonarju l-Malti jibqa' dejjem storja. Imma l-istorja tħobba. U allura għaddej minn fażi għall-oħra u llum qiegħed iżżur il-ġurnali. Ħampoġġu l-ġurnali mill-ewwel fis-sensiela tagħna. Il-ġara milli kollattik qed tiħossib tara x'kienet il-viċinanza ta' Malta mal-Italja. It-titlu huwa daqsxejn apposta timbixa biex ngħidu isma' tatna iżjed jew ħaditinna jew tatna l-ħażima t-tajjeb. Jekk inħassu lej il-ġurnali fis-seklu 19 speċjalment, naħseb hawn ikollna ngħidu li l-istorja tal-ġurnali f'Malta għandha dejn kbir lejn Italjan bħala lingwa u lej Italjani bħala ġurnalisti. Veru?
Naħseb li aktar lejn Italjani bħala ġurnalisti, bħala ġeneru, il-gazzetti f'Malta nistgħu ngħidu li wara l-Franċiżi biex inkunu fair, għax l-ewwel gazzetta. L-ewwel gazzetta bil-Franċiż u bit-Taljan kien ġurnal de Malta dik li ngħidu l-gazzetta tal-gvern illum, dik ħolqu għall-Franċiżi wara liġi Napoleon fil-1798. Imma l-ġurnaliżmu kif nafuh illum ftit jew wis jiġifieri, twilet f'Malta permezz għal ħafna rifuġati Taljani li kienu jħarbu għal ġo Malta. Fis-seklu 19, seklu mqalleb minħabba rivoluzzjonijiet. Issa llum qed nisperimentaw dak li qed jiġi madwarna fin-nofsinhar tal-Mediterran il-Libja.
Ġew
200 sena wara dak, forsi 20 sena wara l-pajjiżi tal-Lvant tal-Ewropa, imma 200 sen ilu appuntu kien hemm ħafna eżiljati Taljani li kellhom din viżjoni kien is-seklu tar-romantiċiżmu, allura in-nazzjonaliżmu l-imħabba lejn il-patrija. Imħabba lej pajjiż maqut, f'pajjiżi li ma kenux maquda, bħall-Italja, bħall-Ġermanja, bħall-Albanija, bħalma kienet il-Greċja, eċetera.
Frammentati bejniethom.
Jew l-Italja kienet frammentata x'kienet taħt l-Awstrijaċi, taħt il-Franċiżi, taħt l-Ispanjoli, taħt il-Papa, eċetera. Pajjiżi oħrajn, per eżempju, l-Albanija, l-Bosnia, parti mill-Jugoslavja, l-Ungerija, ħafna oħrajn kienu taħt l-Imperu Ottoman, għadhom taħt l-Imperu Tork, jiġifieri l-parti mill-Greċja, il-Balkani kważi kollha, l-Bulgarija, eċetera. Kien hemm dan l-ispirtu tal-Sturm und Drang, xi jekk nibdew il-Ġermaniżi, Ġermaniżi spirtu romantiku, ġifieri, Sturm, Storm l-Ingliż, passjoni, qawwa, taqlib. Però, naturalment fil-ġlied kien hemm ukoll dawk li aħna ngħidulhom l-immigrati rifuġati li jiġu jfittxu l-kien dak li naraw f'Malta llum illum narawhom ġejjin bil-baħar, bid-dajsa, mil-Libja u mit-Tuniżija ħafna drabi.
Dik hija mistoqsija, m'għandx intellef il-linja li qbadt imma jiena jaffaxxinani għax kull min jiġi hawn li biċċawira jkun studjuż, jkun espert jew riċerkatu, il-mistoqsija hija għaliex dat-Taljani għażlu li jiġu Malta. Veru mhux Malta biss għax marruf kull fejn setgħu, imma xi hija viċin daqshekk bħalma daw il-klandestini msikien daw rifuġati qed jaħarbux aħna l-ewwel art.
Hemm żewġ affarijiet. Fost pereżempju l-postijiet fejn l-aktar kienu jħarbu dawk li kienu jiġġieldu għal pajjiżhom u sal 1861 ma laħqux dan l-an, speċjalment il-rivoluzzjoni tal-kbar tal 1821 u l-1848. Dawk ġabu mowġa enormi ta' Taljani f'Malta. Żewġ postijiet l-aktar popolari kienu l-Korsika u Malta. Għal żewġ raġunijiet faċli. L-ewwel waħda naturalment li kienu qrib l-Italja. Allura Korsika u Malta tista' b'xi mod tiqpa' segwi dak li qed iseħħ f'pajjiżek apparti l-fatt ma nqtajtx mhux spiċċajt in-naħa l-oħra tal-Ewropa. Imma kellhom ukoll ħaġa oħra importantissima qed ngħid kellhom bħala il-sien tal-kultura, il-sien amministrativ Italjan. Ara daw ġew meta ġew hawn setgħu jkomplu isumu xejn
Home away from home
now. Home away from home imma ġol belt. Valletta kienu jitħaltu mal-avukati, mal-politiċi, mal-ħassiba, mal-assisin tal-belt u tal-ibliet, immaġin anki l-birgu, eccetera, li kienu jitkellmu l-istess insin u kienu kol jagħmlu l-istess studji, kellhom l-istess bażi kulturali li kienet dak iż-żmien ibbażata ħafna.
Nerkos tip kollox ta' mużika
u mużika, arkitettura, arti, għandek it-teatru, għadha r-real teatru, u bdew ukoll il-gazzetti. Kienu kol mezz għalihom, dawna kienu eżiljati. Ridu però jkomplu jagħmlu anki propaganda għall-idejat tagħhom ġol l-Italja. Malta din is-servi ta' post kien ideali fejn setgħu
pjattaforma.
Ippubblikaw il-gazzetti tagħhom għand il-printers Maltin bit-Taljan. Speċjalment imbagħad wara l-1838. Meta l-Ingliżi tneħħu ċensura għaliex kien jaqblilhom politikament għax wara kollox dat-Taljani kienu qegħdin jiġġieldu kontra l-Awstrijaċi, il-Franċiżi. l-Ispanjoli
u l-Papat.
U l-Papat l-Ingliżi, sa' ċertu punt, għax l-istorja dejjem jiġilek, 50 sena wara, ħallohom imexxu l-idea tagħhom ġo Malta li jumbatuhom dal-gazzetti anki kienu jibatuhom l-Italja. Klandestinament u jxerduhom ġo l-Italja. Però il-Maltin dow jiġu mnebħa wkoll minn dawn l-ideat tat-Taljani, u mbagħad more or less 1880 twieled in-nazzjonaliżmu Malti, il-Partit Nazzjonalista pereżempju jismu hekk għax twieled hekk fl-1880.
Dik l-ispirazzjoni
nazzjonaliżmu spirat mit-Taljani kontra l-Ingliżi. U dak li l-Ingliżi mela kepsu u inkoraġġixxu u mbagħad dar kontrihom. Dan palma jiġi ħafna drabi l-ex kolonji, l-post-kolonji.
Palma ġabu l-Franċiżi ġabu l-libertà. U tawa l-Malti biex jokmu kontriħu.
Ekku. Allora, mela, njadu l-ewwel gazzetta laika li mhux tal-gvern, insomma.
Għaliex hawnhekk ta' mini speċifika forsi li fil-bidu dal-ġurnalisti li bdew jiġu hawn u inti għaddew jistampaw għand il-Maltin jew veru, imma donnu l-gvern Ingliż hemm anke jħallas kien qiegħed biex ixerret il-propaganda kontra l-edewa tiegħu ħanajdu. Jiġifieri mbagħad kien hemm fażi meta il-Maltin qisu l-istamperija Maltija privata. Id-dakru mill-istamperija tal-gvern.
Jiena seb il-fażijiet jridu jinqasmu l-1939 huwa importanti meta tneħħiet iċ-ċensura. Sa dik id-data kważi kważi ħlief għal-tliet xhur kien ikollok biss gazzetti bit-Taljan u xi ħaġa bl-Ingliż. Bdew il-gazzetti bl-Ingliż ukoll. Kif l-Ingliżi neħu iċ-ċensura bdew jimtu il-gazzetti bil-Malti. Nies li naturalment kienu tnebħu matul it-30 sena tal-bidu tas-seklu bl-idejat u bl-ispirtu anki tat-Taljani, però hawn jidħol element importanti. Ir-rwol ta' dawn il-gazzetti biex jinfirex u jinxtieq lil Sin Malti.
Ta' min jgħid hawnhekk Arnold qabel ma nistuk ta' wax din issa hija l-pern ta' waħda mill-intervista tagħna li nafżawl minn qed jismagħna wkoll li qegħdin nitkellmu mal-Professur Arnold Cassola wkoll bħala l-awtur ta' ktieb li għad kemm ġie mniedi fl-aħħar ġranet ta' frar li jismu Lost Maltese Newspapers of the 19th Century. Qegħdin nitkellmu għabbażi ta' dal-ktieb prattikament. Għaliex bil-Malti? U qed nagħmilha d-domanda. Għaliex jekk aħna qegħdin ngħidu li normalment il-lingwa komuni, il-lingwa franka ta' min jaf jaqra u jikteb ġol bliet Maltin kien it-Taljan. Fej saret il-bidla biex dew iħossu li għandhom qarrejja bil-Malti?
L-ewwel għan ta' min beda jikteb il-gazzetti bil-Malti kien dak edukattiv. Propju kien li jgħallmu lin-nies appunt li m'għandhomx edukazzjoni klassika. Ġifieri li ma jafux jikbu bit-Taljan, ma jafux jaqraw ktieb bit-Taljan. Sfortunatament dak iż-żmien kolba tal-iskola kienu kollha bit-Taljan. Allura jekk inti ma konx taf it-Taljan, żgur ma tkunx tista' tmur skola.
Qed nassumu li hemm grupp ta' nies li jafu jaqraw bil-Malti xi ħaġa.
U li jifhmu bil-Malti.
U li jifhmu sewwa bil-Malti, ovvjament għax Maltin, imma it-Taljan ma kinux jafu. U dawn li xtaqgħu jsibu lil dawn in-nies qed nassumi barra sens nazzjonali.
Ekku, grupp sostanzjali minn da għax jgħidulek ċaru tont. Permess ta' din il-gazzetta nixtiequ nagħlmu speċjalment il-bdiewa propju jispeċifikaw l-għan tagħhom. Biex jagħmlu dan, dak kellhom biċċa xogħol. Kellhom joħolqu alfabet tal-Malti.
Kellhom għodda dik id-domanda, kellhom għodda biex jiksbu l-Malti.
Ma kellhomx għodda uffiċjali mhux bħallum għalkemm hemm għad ministri beda xi diffiċli, imma l-menu għandna r-regoli nafu bħed għandek tikteb kif għandek tikteb kien għandna dizzjonari ta' kulina ta' Seraċin Onglot, eċetera. Dawna jiffaċilitawlek ħafna l-affarijiet. Dawna jsibu ruhom ejn ngħidu fl-1838 l-ewwel gazzetta bil-Malti li kien jisim.
Importanti, ma għaliex inti tispeċifika fil-ktieb. Li din aktarx kienet il-gazzetta bil-Malti l-ewwel waħda.
Hija l-ewwel.
Ta' min semmiha sewwa.
L-Arlekkin, jew kawlata Ingliża u Maltija, dejjem b'das-sottotitlu. Kien hemm gazzetta bl-Ingliż isimha The Harlequin, li kien joħroġa ċertu James Richardson. Biex imbagħad hemm it-tieni motivazzjoni reliġjuża tal-gazzetti bil-Malti wkoll. The Harlequin ħarġet ħarġa speċjali f'Diċembru tal-1838 ġifieri qabel ma jingħata uffiċjalment tliet xhur qabel ma tneħħi iċ-ċensura. U kien numru uniku, ħarġa waħda ta' erba' paġni li jiena fil-ktieb tiegħi qiegħda hemmhekk kollha kemmi, u wieħed jista' jaqra għaliex qiegħda stampata fl-aħħar lejn it-tmiem. Interessanti x'hija miktuba kollha bil-Malti, l-ewwel darba, b'alfabet Latin din hija ħaġa oħra dawn il-gazzetti kollha għażlu. L-alfabet Ruman, dak li nikbu ħellu, li għalina hija normali.
Il-ġara milli kollha tik illum il-professur Arnold Cassola qiegħed jitħaddet bħala awtur ta' riċerka li pubblika dan l-aħħar dwar il-ġurnali mitlufa tas-seklu 19 biċ-ċerbira tagħhom fil-ġurnaliżmu Malti. Konklu semgħu il-ġara milli kollha tik.
ta' punt importantissimu. Kellhom għażla
ix-xogħol
ta' nies bħal vassalli li għamlu qabilhom ħanajdu hekk għax dawk tagħhom ewwel sodda li setgħu sabu. Ħallija miftuħa, għax wara kollox in-nies tal-medja, l-ġurnalist jagħmel il-lingwa ħafna drabi jgħin il-poplu jitgħallem, ma ngħidu l-Italja r-raj għallem it-Taljan lill-Italja kollha ġabu standard.
Anke il-Maltin. Jiena Taljan tagħlimtu ta' tifel inħares lej ir-raj.
Nistgħu ngħidu l-ġurnalisti ħaqhom dal-krettu.
Ma nistgħu
dal-ġurnalisti ta' dażmin.
Ma nistgħux ngħidu li ħolqu il-Malti standard, però nistgħu ngħidu li taw il-bażi għall-alfabet tal-aqda tal-kittiba tal-Malti. Għax kien hemm dibattitu proprju f'dażmin, proprju fl-istess ħin, 1830 dawk iż-żminijiet, kellek Bellanti, jisef Bellanti, ħoloq alfabet tal-Malti kollu bl-arbi, da qiegħed manuskritt qiegħed il-biblioteka. Jiġifieri
kien hemm l-għażla l-oħra.
Kien hemm l-għażla l-oħra. U qabel fis-sekli ta' qabel kellek il-Teżan, kellek il-Navarro, kien hemm xi 12-14 li użaw l-alfabet imħallat. Bittri Arbin u bittri Latini. Għax kien hemm din il-problema kif se nesprimu
il-borma ta' tnej.
Ma kif se tesfimi ħsejjes Arab ħ ajn ë li ma jistux fit-Taljan u ma kellek xittra biex tagħmilhom. Issa allura f'daw il-gazzetti l-interessanti se tara. U Vassalli ħoloq l-ittri tiegħu wkoll. Imma daw ħadd minnhom maħa ħadd minn dawn il-kittieba Maltin u anki barranin, hemm edituri barranin li kitbu gazzetti bil-Malti.
Daw interessanti, sa referu għalihom.
Ħadd minnhom ma adotta l-alfabet almenu l-parti ngħidu tal-karattri strambi ta' Vassallo ħadd. Imma kulħadd ħoloq karattri ġodda bażati fuq l-alfabet Latin. Biex nagħti eżempju, H ptikka fuqha. H virgola fuqa, ajn ptikka, ajn virgola. Ħafna minnhom ma kienu jagħmlu lebda virgola, lebda ajn u kienu jikbu għall-ajn per eżempju jikbu H mal-ewwel, jew għall-ajn jikbu l-ġ u l-H.
Isu kien hawn free for all.
Ikuna x-xe damet sa nofs is-seklu esse
b'mod
partikolari għax hemmhekk toqtok f'gazzetta minnhom jgħidlek f'nofs il-gazzetta. Il-gazzetta bdiet fl-1961 jidilli qed nitkellmu dwar Nafrasu Kolombu, forsi nitkellmu aktar ta' dwarha. U wara xi 30 ħarġa isma' minnhom il-qudiem se nibdew nikbu x-xe bl-exxem.
Deċiżjoni konxja.
Deċiżjoni konxja. Li importanti, ġifiri itik xtifem li id-dibattitu ta' kizmin, kienu ġawza ħattijħor ixxe qabel, imma kien qed hemm id-dubju.
Mhix adottata fuq livell nazzjonali jisu.
U min qed jgħidilna hekk, għax l-editur ta' dil-gazzetta Nafrasu Kolombu kien kommediografu importantissimu Malti, Carmelo Camilleri, li kiteb ħafna affarijiet u plays miżawda Malta biha, ġifieri huwa bniet hemm mitħla tal-użu tal-Malti għax il-plejs tiegħu jiktibhom bil-Malti. U ħa deċiżjoni issa għala ħadha fil-1862 wara 30 ħarġa. Probabbli naħseb jien ngħid isma' dan nies illum ndrad il-ittra qed jibdew jaraw bħala xi spiċċa. Ħanuża għall-kumdità hija aħjar iktar prattika. U jgħid hekk. U allura qed naraw mela kif ħafna minn dan nies adottaw allura l-alfabet Latin li mbagħad kellu jkun dak li rebaħ lill-alfabet tal-bi.
U din il-dibattitu. Tinsiba interessanti ħafna li proprju nonostante l-istudjużi kollha li kienu qabilhom u dak iż-żmien stess, kienu l-ġurnali li probabbli stabbilew x'inhu mal-għażliet aħħarija kważi li għandhom imorru fil-Malti li mbagħad meta daħlet l-aqda organizzata adottatuhom.
Għax imbagħad l-aqda organizzata, Gianni Vassallo, Nino Cremona, eċetera.
Sabu ħafna suċċess.
Sabu kellhom imorjeraw isma x'hemm. U marru mbagħad għamlu għażla. U leħħe daħlu leħħe maqtuha kienet das-seklu. Lik ikun ma kienx hemm dawn in-nies li ħadmu kien ikun iktar diffiċli biex dak li jkun jaqbel probabbli u jaze.
Li ħafna darbi ma nagħtux kasu.
Ekku.
Jagħmlu oltre milli qed toħroġ ġurnal.
Ekku, il-ġurnal taħseb hija da mhux biex itik il-aħbarijiet ta' kuljum. Parti ldaw ħafna minn dal-ġurnali ma kellhom aċċent kbir fuq it-teatru, fuq il-letteratura, fuq il-poezija satirika dik assib enormement.
Popolari.
Anki għaliex kienu jintużaw mbagħad taħna l-polemiċi għadna sal-lum u tikteb fil-gazzetta biex timbex il xi ħadd, hawnhekk kienu jużaw ħafna l-poeżiji pereżempju, u ħafna artikli fil-gazzetti u huma dak li jgħidulu verament gossip. U kważi tarikat, jgħidlek sur kelinu, rajnik
fit. Tajjir. Tajjir. Meta taqrah il-ktib tiegħek tispiċċa tikkonkludiha mill-lum, mura uża dal-kliem illum.
Ekku.
Meta l-pajjiż hu iktar kolt, eċetera, għaw xertu rispett.
Manki fuq affarijiet personali għandek it-teddida sur kelin, rajnik miexi lej strada stretta u diħed dik id-dar, ma tafx li għandek ġiex tidfal u mara da. Ara terġa' tagħmilha għax se nikxfuk. U l-ħin kollu hekk il-gazzetti.
Min kienu daw l-edituri allura? Għax daw l-edituri donnon kellhom missjoni. Is-sinti għadek kem semmejt li per eżempju l-palk, il-teatru, kien qrib. Sawa gazzetti, emmin huwa drammaturgu u huwa editur. Oħrajn forsi għaliex ridu jgħallmu missjoni li qed jgħallem. Pedagogika kważi missjoni tiegħek. Min huma dawn l-edituri? Kieku kellna niggruppjaw ftit edituri inti li rċerkaj tant gazzetti Maltin. Ġib tani skienu, ġifieri minn fejn ġew l-iżjed.
Dan il-ktieb huwa bbażat fuq gazzetti li m'għadhomx jeżistu.
Issa dik kont saqsijielek.
Biex tipprova tikteb fuq xi ħaġa li mhix hemm hija daqsxejn diffiċli.
Ta' min ikunu ġusti bas-semija tagħna. Il-ktieb it-titlu b'qoxra tiegħu sabiħa għandu lost kbira ħafna, kbira. U mbagħad Maltese newspapers daqs normali. Imma l-kelma lost hemm fasi fuqa. Mitlufin għax m'għandniex iktar rikordju tagħhom, spiċċaw mill-biblioteka ma kemmx hemm?
Fil-maġġor parti tagħhom, dawn il-gazzetti li qed insemmi ħafna minnhom mhumiex iktar u jew qatt ma kienu qasimlihom la fil-Biblioteka Nazzjonali u laqas fil-biblioteki pubbliċi Maltin.
Forsi fil-privat.
Mhux forsi żgur għax pereżempju jiena waħda mill-affarijiet li rrid ningrazzja xitt ringrazzja dr. Albert Ganado pereżempju, għax inhu rejtu t-test, naf li huwa bniedem kolt mill-itensja jafa fuq ponosuma kull qasam u jkopri kull qasam, u rejtulu għatajt inti kif tib fuq dal-gazzetti mela ma kienux hemm. Jiena r-riċerka li għamilt u dejjem irrid nirringrazzja nies mejtin ilhom 50 sena probabbli, imma trid ringrazzja x-xogħol ta' Bianca Fiorentini li kienu għamlu flimkien ma' Renzo Schiavone u ma' Mr. Giovanni Bonello. Vincenzo Bonello kienu għamlu ktiepeki del risorġimento a Malta proprio dwar risorġiment meta l-Italia qed mitsena. Issa dis-sena l-Italia taraq 150 sena. 50 sen ilu kienu għamlu xogħol u ħadmu fuq il-gazzetti u kienu jaraw xejn fil-gazzetti. U ħafna drabi kienu ikkatalogaw gazzetti li ma sabux imma li kienu msemmija f'gazzetti oħrajn. U allura lili naturalment hemmhekk dawni l-ewwel ħin tagħhom jiena stajt immur infittex dawn il-gazzetti, pereżempju n-Nazzjon li qed titkellem dwar l-orizzont, imma l-orizzont ma sibiex. Però tara li n-Nazzjon normalment qed tikkritika lil l-orizzont.
Ora minn hemm
u min-Nazzjon tikkritika għax hekk hekk u hekk u minn hemm tkun tista' tieħu xi elementi dwar x'kienet il-gazzetta. Imma forsi sip it-Times li wkoll tikkritika l-orizzont, jew viċeversa, jekk nuża eżempji. Għax ħafna minnhom kienu one person newspapers, kienu gazzetti. Nies ta' kultura, għax inti qed tgħid li min kienu. Carmelo Camilleri semmejnih da diġa edin fl-1960 diġa, għax etlek l-ewwel waħda kienet 1938. Għandek ma til-kawlata Maltija, dawn l-ewwel ġiex gazzetti pereżempju, bil-Malti, l-Arlekkin u l-kawlata Maltija huma żewġ Ingliżi li jgħidluhom. Jew li huma qejn ngħidu l-faktot huma dwarhom, James Richardson u George Percy Badger.
Ġi daw ishom il-proprjetarji tal-ġurnali.
L-edituri.
Kien jaħu l-Malti, pereżempju.
Iva. Pereżempju George Percy Badger li kiteb ktieb dwar Malta, huwa dak li iddiskriva dialetti għal dawk kienu arabisti ħafna minn. Mela l-ewlet kienu reliġjużi.
Fil-fatt ir-reliġjoni inti ġa semmejta li għandha rowl importanti.
Għandha rowl importanti għax xina nemmen li dawn il-gazzetti, a parti bl-Ingliż, għax imbagħad kienu jippubblikaw bl-Ingliż The Clown, The Harlequin, The Phosphorus, The National, daw kollha dejjem stess nies, jiġifieri 1838, 39, 40, 41 normalment, dawn il-gazzetti. Dawn kienu jindbatu għaw mill-Missionary Societies tal-Ingilterra. Il-Wesleyan Society, il-Bible Society, u infatti huma dawn is-soċjetajiet li inċentivaw lill-Maltin l-ewwel traduzzjoni tal-Bibbja mill-Malti. L-ewwel traduzzjoni tal-Bibbja min kien għandhom
Vassalli,
it-tifel tiegħu, Paolo Canolo, Camilleri, Cleardo Naudi, daw kollha Maltin. Daw kollha
kien jgħidu ma kienx kattolika
probabbli. Ma nafx. Kienu jitħalsu, biex jista' jkun li forsi kien xogħol biex jgħixu wkoll. Però l-ewwel traduzzjonijiet tal-Bibbja, partijiet lill-Bibbja kienu jiġu kkommissjonati minn dal-Biblical Societies, eccetera.
Li l-iskop tagħhom kien missjonari.
Missjonari, u allura kienu jibgħatu nisaw bħal Badger u bħal Richardson li kienu anki arabisti. Ġifieri kienu jistudjużi tal-arbi. Kienu jibgħatuhom hawn biex ikomplu bil-qrubija bħalma llum qed jiġu l-Ministru tal-Svezja, illum għax għandna l-għawmin fil-Libja, kulħadd ibbażataw bil-vapuri tiegħu għax Malta hija viċin. U bl-ajruplani militari biex iġġorr in-nies. Dawn minflok kienu jiġu għaw jagħmlu sentejn tlieta biex ikomplu jsaħħu l-arbi tagħhom għax qed huma jitkellmu man-nies Maltin, eċetera. Biex imbagħad imorru jevanġelizzaw fin-Nord Afrika u anki fl-Afrika. Però ħarġu l-gazzetti bil-Malti. Li huma jgħidu lek ukoll għal skop edukattiv, però nissuspetta li kien hemm ukoll tuża l-Malti, importanti tuża l-lingwa tal-poplu. L-ewwel gazzetti ma hemm xejn bil-Malti, mela ma immaġina min ma jafx xej ħlib bil-Malti se jixrobhom li jkollu xi ħaġa x'jaqra bil-ilsin tiegħu fejn qatt ma kellu u mhux xi ktieb manuskritt ktipali ikun faxxiklu li joħroġ darba f'ġimgħa darbtej f'ġimgħa ta' spiss tista' tkompli.
Tista' di tispjega għaliex is-suġġetti kienu daqshekk jaħarqu popolari ġifieri li tajjar li xi ħadd ieħor. Anke l-ismijiet.
Daw forsi ma tantx kienu jgħajru daw tal-Ingliżi, anke għax ma tantx għandna kopji tagħhom biex nagħlek il-verità, għax waħda damet ħarġa waħda. U l-oħra għandna tlieta l-kawlata Maltija li laqas qegħdin Malta daw. Kienu żgur għax iġiba darba jippubblika fis-64 Giuseppe Cassar Pulicino fil-kollezzjoni privata ta' Giuseppe Gallia fis-64 u hemm żgur tliet kopji il-British Library. Imma Malta m'għandniex. U tajjeb nibdew nagħmlu dan riċerki xejn barra u llum nibdew nagħmlu l-scannings biex inqedu fil-biblioteki tagħna. Mish ti riċerkom.
Sa kemma tishtrihom xu koġen.
Diffiċli, għax minn British Library ma nasib sej bijawhom. Il-privati forsi ibijawhom. Dawn l-ewwel tnejn ma kellhomx dat-tajjir.
Ma
kinux għal dak l-iskop. Anzi, l-Arlekkin għandha ħaġa interessantissima fil-fema tiegħi, dak li jiena nissuspetta li jista' jkun l-ewwel tekst miktub mod konxju bid-dialett tawċi u bid-dialett tal-arb li nirriproduċih kollu fil-ktieb hija ittra li jikbu l-Awċin, suppost Awċin ovvjament, l-issur Arlekkin Għawdex il-arb 30 ta' Novembru, sena 1838 Nisranija. Sena, kesena kemm erba' rigi, għax huma jikbruh bl-Awċi il-vokalizmu. Jiena lek l-ipotezi tiegħi x'inhi. Aħfrin nasur Arlekkin għax ma nafux nikbulek bit-Taljan u unqos bl-Ingliż iżda nispiraw li inti tifhem ukoll bil-uċi nixtiequ narfu x'inhu swur minn dawk iż-żewġ sinjuri kummissjonarja issa minix dialettorhom. Ikun Awċi jurik li dan huwa verament dialett Awċi u wis probabbli huwa tal-arb. Allura s-suspett fl-istess sena toħroġ 1838, Badger jikteb il-ktib tiegħu Description of Molten Gozo. U Badger huwa dak li skoprilna deskrivilna il-brejku. Li huwa terġa' jinqalbu littri. Ġol-arp skopra dan il-lingwaġġ, dan il-vernakulari li ħadd ma jifhmu. L-nies tal-arp biss kienu
isu bil-kodiċi.
Isu bil-kodiċi. U jgħidilna li dam biex ikollu l-fiduċja tal-bdiewa ta' snejn min-nies ħalli ikun jista' jkupja, mela dam imur l-arb da, jew jgħix l-arb, issa kienu għal-lingwista s-sena li hija fl-ilsna. Ma tiċċej li da tgħallem ukoll id-dialett tal-arp. Waqt li kien hemm u jien nissuspetta din il-ittra seta' kien tibgħu stess.
Fejn ipotezi f'waqtha.
Tinduna li kemm il-ħajja ma tinbidilx, għax huma l-Awċina qed jgħidu isma' sur għalhekk ħaġa sabiħa li se jkollna l-libertà tal-istampa u li għandna l-Kunċilju Popolari, imma għalu fuq l-istampa libera, fuq il-ġurnali. Kif ma semmu xejn fuq l-oli tal-ħajja? Fuq il-qamħ, fuq il-ħobs, fuq sieħ faħam. Dawn olgħu u aħna ma nistgħux ngħixu jgħidulu. Allura hemm bżonn nisma' jekk joġobkom aħna dejjem inħobbuhom lill-Ingliżi u dejjem nistennew minnhom issa tenna fl-aħħar immutu. U mmurru jew l-infern jew il-Purgatorju jew il-Ġenna. Sefturi tagħkom il-Awċin hekk iffirmat. Żewġ paġni interessanti.
Ma fi stess ħin qed tirrifletti l-ħtieġa tar-realtà li kienu qed jgħixu.
Qasba żejt u għodna nixtruha elf unna. Sieħ faham ukoll. Ħwejjeġ oħra bħalma kienu u ftitar. Kulħadd iħossa, il-but kien importanti. Ma jidhirlix li hemm tekst bid-dialett, bid-dialett Awċi, miktub qabel 1838. Jista' jkun hemm li hemm, ma nimma nafx. Jista' jkun ukoll interessanti għal min jistudja dialettoloġija, jista' jkollu xi ħin minn hawnhekk.
Kolla kitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano.
U hemm intemmu l-ewwel parti ta' dik l-intervista mal-professur Arnold Cassola li kif għattilkom għadu kemm ippubblika il-ktieb dwar il-ġurnali mitlufa fl-ewwel snin tal-ġurnaliżmu f'Malta. Se kemm neġgħu nitaw il-ġimgħa d-dieħla meta l-programm jinċerta eżattament fil-jum tal-150 sena tal-Unità tal-Italja minnaħa tiegħi ċaxwire insemmilkom.
Con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne e sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero.
Buongiorno Italia che non si spaventa e con la crema da barba lamenta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in TV.
Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria, una 600 giù di carrozzeria.
Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, io sono un italiano vero.